Suppose for a moment someone told
you. Kunwari ay may nagsabi sa inyo ng tatlong katotohanan itatungkol sa isang tao sa bagong tipan at wala nang iba pa. Una, sinabi ng tagapagligtas sa lalaking ito, o ikaw nakakaunti ang pananampalataya. Pangalawa, sa silakbon ng galit ng lalaking ito ay tinagpas niya ang tainga ng tagapagsilbi ng mata sa sardote. At pangatlo, itinatawa ng lalaking ito kung yan lamang ang alam ninyo o pinagtutuunan ng pansin, maaaring isipin ninyo na ang lalaking ito ay isang tampalasan o walang kwenta. Sa prosesong ito, nabigo lamang kayong makilala ang isa sa pinakadakilang tao na nabuhay sa mundo, si Pedro ang Apostol. Katulad nito, may mga ilang nagtangkang pagtuunan o palakihan ng ilang maliit na kahinaan ng propet ng Joseph Smith. At dahil dyan, bigunin silang makita ang mahalaga, ang lalaki at ang kanyang misyon. Si Joseph Smith ang hinirang ng Panginoon upang ipanumbalik ang simbahan ni Kristo dito sa lupa. Paglabas niya sa kakahoyan, apat na pangunahing katotohanan na hindi pa naituro ng panahong iyon ng karamihan sa mga relihiyon ng Kristiyano. Una, nalaman niya na ang Diyos, Ama, at ang kanyang anak ay dalawang magkahiwalay na mga katauhan. Pinatutunayan ng Biblia ang natuklasan ni Joseph Smith. Sinasabi rito na ipinasakop ng anak ang kanyang kalooban sa Ama. Naantig tayo sa pagpapasakop ng tagapagligtas at lumalakas sa kanyang halimbawa na magawa rin ito. Subalit ano nga ba ang lalim at tindi ng pagpapasakop ni Kristo o ang kapangyarihang maghikayat ng halimbawang iyon kung ang ama at ang anak ay isang katauhan at sinusunod lamang ng anak ang kanyang sariling kagustuhan gamit ang ibang pangalan? Marami pang ibinibigay na patunay ang mga banal na kasulatan tungkol sa dakilang katotohanan ito, sapagkat gaya na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bungtong na anak. Ang isang ama na nag-aalay na kanyang nag-iisang anak ay isang pinakadakilang pagpapakita ng pagmamahal at naiisip at nadarama ng puso at isipan ng tao. Ngunit kung ang ama ay ang anak din, ang sakripisyong ito ng lahat ng mga sakripisyo ay wala. At hindi na iaalay pa ni Abraham si Isaac. Iaalay na ngayon ni Abraham si Abraham. Ang pangalawang dakilang katotohanan ng taklasan ni Joseph Smith ay mayroong niluwalhating mga katawan na may laman at mga buto ang ama at anak. Kasunod ng pagkabuhay na maguli ng tagapagligtas, nagpakita siya sa kanyang mga disipulo at sinabi, "Hipuin ninyo ako at tingnan sapagkat ang Espiritu ay walang laman at mga buto na gaya ng inyo nakikita nila sa akin." Iminungkahay ng ilan na ito ay panandali ang pagpapakita sa physical na anyo at ang umakit sa share at bumalik sa kanyang katawang Espiritu. Subalit sinasabi sa atin mga banal na kasulatan na imposible ito. Itinunit ni Pablo na nalaman natin si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay ay hindi na namamatay. Sa madaling salita, nang mabuhay na muli si Kristo, ang kanyang katawan ay hindi na muling mahiwalay pa sa kanyang Espiritu. O kung hindi, magdaranas siya ng kamatayan. Ang kahinat ng sinabi ni Pablo na hindi na maaari mangyari matapos ang kanyang pagkabuhay na maguli. Ang pangatlong katotohanan na nalaman ni Joseph Smith ay nakikipag-usap pa rin ngayon ang Diyos sa tao na hindi nakasara ang kalangitan. Kailangan lamang na tao na magtanong tatlong katanungan na minsang inumungkahin ni Elder U.B. Brown upang makarating ang gayong konklusyon. Una, mahal ba tayo ng Diyos ngayon tulad ng pagmamahal niya sa mga taong kinausap niya sa panahon ng bagong tipan? Pangalawa, may gayon din bang taglay na kapangyarihan ng Diyos ngayon gaya noon? At pangatlo, kailangan ba natin siya ngayon tulad ng pangangailangan sa kanya ng mga tao noon? Kung ang mga kasagutan sa mga tanong na iyan ay oo, at kung ang Diyos ay siya rin kahapon ngayon at magpakilanman, gaya ng ipinahayag ng mga banal na kasulatan, kung gayon, wala nang pag-alinlangan, nakikipag-usap ng Diyos sa tao ngayon, tulad ng pinatotohanan ni Joseph Smith. Ang pang-apat na katotohanan ng nalaman ni Joseph Smith ay wala noon ang ganap na kumpletong simbahan sa Kristo sa lupa. May bubuti rin namang tao at ilang bahagi ng katotohanan, subalit ipinupresiya ng apostol na si Pablo noon na ang pangalawang pagpaparito ni Kristo ay hindi darating, maliban nang dumating muna ang pagtalikwas. Sumunod sa unang pangitain ni Joseph Smith, nagsimula ang pagpapanumbalik ng simbahan ni Kristo, ng taludtod sa taludtod, ng tuntunin sa tuntunin. Sa pamamagitan ni Joseph Smith na ipanumbalik ang doktrina ng Ebanghelyo ay tinuro sa mga patay sa daigdig ng mga espiritu, sa mga yung hindi nagkaroon ng pagkakataon na marinig dito sa mundo. Ito ay hindi imbento ng isang malikhayang isipan. Ito ay pagpapanumbalik ng isang katotohanan sa Biblia. Itinuro noon ni Pedro, sapagkat dahil dito ipinangaral maging sa mga patay ang Ebanghelyo upang sila ayon sa mga tao sa laman ay maghatulan. Si Frederick W. Farrar, ang bantong na manunulat ng Church of England ng Atreholoy. Ang lahat ng pagsisikap ay ginawa upang ipaliwanag ang simpleng kahulugan ng talatang ito. Isa ito sa pinakamahalagang mga talata sa banal na kasulatan at walang ritong pagkalito. Sapagkat kung ang wika ay may anumang kahulugan, ang wikang ito ay nangangahulugan si Kristo, nang manaog ang kanyang espiritu sa mas mababang daigdig, ay pinayag ang mensahe ng kaligtasan sa minsay hindi nagsising patay. Maraming nagtuturo na mayroon isang langit at isang impyerno, na ipanimbalik ni Joseph ang katotohanan mayroong maraming langit. May sinabi si Pablo tungkol sa isang lalaki na inagaw hanggang sa ikatlong langit. Mayroon kayang ikatlong langit kung walang ikalawa at unang langit? Sa maraming paraan, ang Ebanghelyo ni Kristo ay gaya ng 1,000 piraso ng jigsaw puzzle. Nang dumating sa senaryo si Joseph Smith, marahil may 100 piraso ang nabuo. Pagkatapos binuo pa ni Joseph Smith ang 900 piraso para masabi ng mga tao, "Oh, naunawaan ko na ngayon kung saan ako nanggaling, bakit ako narito, at kung saan ako patungo." Sa ginampanan ni Joseph Smith sa pagpapanumbalik, maliwanag na sinabi ng Panginoon, ang salinlahing ito ay tatanggap ng aking salita sa pamamagitan mo. Sa kabila ng pagdagsa ng naipanumbalik ng mga katotohanan sa Biblia, sinabi pa rin ng ilang masigasig na mananaliksik, matatanggap ko ang mga doktrinang ito. Pero paano ang tungkol sa mga anghel at pangitain na nakita ni Joseph Smith? Parang mahirap paniwalaan sa modernong panahong ito. Sa kanila, buong pagmamahal naming tugon, wala bang mga anghel at pangitain sa simbahan ni Kristo sa mga panahon ng bagong tipan? Hindi ba't nagpakita ang isang anghel kina Maria at Jose? Hindi ba't nagpakita ang mga anghel kay Pedro, Santiago at Juan sa bundok ng pagbabagong anyo? Hindi ba't isang anghel ang sumagip kina Pedro at Juan sa bilangguan? Hindi ba't isang anghel ang nagpakita kay Cornelio tapos kay Pablo? Hindi ba't nagkaroon ng isang pangitain si Pedro na darating ang ebanghelyo sa mga hintil kay Pablo? Isang pangitain ng ikatlong langit. At kay Esteban, isang pangitain ng ama at anak. Oo, nakita si Joseph Smith ng mga anghel at pangitain dahil siya ang kasangkapan sa kamay ng Diyos upang maipanumbalik ang ganding simbahan ni Kristo sa sinaunang panahon. Kasama ang lahat ng kapangyarihan at lahat ng doktrina nito. Gayunpaman nakakalungkot kung minsan nais nasantabi ng ilan ang mahalagang katotohanan ng ebanghelyo na naipanumbalik ni Joseph Smith dahil naililihis sila na sa ilang mga isyo sa kasaysayan o ilang mga pag-aaral sa siyensya na hindi nakatoon sa kanilang kadakilaan at dahil dyan ipinagpalit nila ang kanilang espiritual na pagkapanganay sa isang kakarampot na pagkain. Ipinagpapalit nila ang lubos na katiyakan ng pagpapanumbalik sa kawalang katiyakan at dahil dyan, nahulog sila sa bitag ng kawalan ng pananampalataya sa maraming bagay na alam nila dahil sa ilang mga bagay na hindi nila nalalaman. Palaging may darating na ilang mga bagay na tila di umaarok ng pag-iisip. Hanggat ang gayon man, laging naroon ang tiyak na tunay na mga doktrina ng pagpapanumbalik para makapitan na siyang magbibigay ng matibay na pundasyon na sasaligan ng ating mga patotoo. Nang marami sa mga tagasunod ni Kristo ang tumalikod sa kanya, tinanong niya ang kanyang mga disipulo, "Ibig ba ninyong magsialis din naman?" Tumugon si Pedro ng isang kasagutan na dapat maiukit sa bawat puso. "Kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan." Kung mayroong tumalikod sa nanaipanumbalik ng mga doktrinang ito, saan siya pupunta upang malaman ang totoong katangian ng Diyos tulad ng naituro sa kakahuyan? At saan niya hanapin ang kapangyarihan magbuklod na nagbubuklod sa mag-asawa at mga anak hanggang sa kabilang buhay? Sa pamamagitan ni Joseph Smith na ipanumbalik na ang lahat ng kapangyarihan, susi, turo at ordinansa na kailangan para sa kaligtasan at kadakilaan. Wala ka ng iba pang mapupuntahan sa mundo para makamtan niyon. Hindi ito makikita sa alinmang simbahan. Hindi ito makikita sa anumang filosofiya ng tao, pag-aaral ng siyensya, o paglalakbay ng isang individual sa banal na lupain, gaano man ito pag-isipan. Ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa isang lugar na itinakdan ng Panginoon nang sabihin niya na ito ang tanging tunay at buhay na simbahan sa ibabaw ng mundo. Nagpapatotoo ako na si Joseph Smith ay ang propeta ng pagpapanumbalik. Tulad ng ipinahayag niya, sasambitin ko ang himig na nakakantig na himnong iyon, purihin siyang kaniig ni Jehovah. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.